Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Jo žaizdomis išgydyti, parengiama Sielovados bendruomenės gailestingumo versmė ir studijoje yra Vytauto didžiojo bažnyčios rektorius, kunigas egzorcistas Kęstutis Rugevičius.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Ir aš, Margarita Puluškinienė. Mūsų šios dienos pokalbis vėlgi apie gavėnę. Gavėnė, sakyčiau, toks metas, kuris mus išvilioja į dykumą. Ir tai iš tikrųjų toks nelengvas laikotarpis, sakyčiau. Tai yra laikotarpis, kuris mus kažkiek apriboja, kažkiek priverčia susiveržti, atsisakyti kažkokių patogumų, kažkokių nepatogumų, kažko įprasto, kažkokio pertekliaus. Ir tai yra toks laikotarpis, kai mes atgailaudami išeiname į dykumą ir esame priversti klausytis Dievo. Dievo balsą tiesiog priversti, nes dykuma moko to apsiribojimo, nustatymo tam tikrų ribų. Mes pamatome, galime pamatyti savo ribas, gal netgi skurdę, nors net gal ir neįsivaizdavome savo tų tokių ribų ir to skurdo. Ir šitoje vietoje, toje tyloje, vidinėje tyloje, prabyla Dievo balsas. Klausimas, ar mes esame pasiruošę jį išgirsti?
Balsų būna visokių. Nesvarbu, kad dykuma, bet gali būti ir ne tik Dievo balsas, gali būti mūsų balsas, gali būti gundytojo balsas, gali būti kitų žmonių balsas. Mes labai dažnai reaguojame į įvairius balsus, todėl gavėnioje ir svarbu atskirti, išryškinti tą Dievo balsą arba tą Dievo žodį ir pasitikrinti, ar mes teisingai einam. Nes mūsų kelionė į Velykas, per Kristaus kančią, į prisikelimą, į gyvenimo pilnatvę, kurią atskleidžia ir kurią dovanoja Jėzus.
Iškyla klausimas, ar mes realiai norime girdėti Dievo balsą, ar nenorime. Mūsų gyvenime gali būti įvairiausių priežasčių, dėl ko mes jo nenorime girdėti. Nes gali atsitikti taip, kad įsivaizduojame, kad Dievas pasakys mums kažką tokio, ko mes nelabai norėtume girdėti apie save, apie savo gyvenimą, apie tai, kaip mes atrodome, arba gal buvome kažkada kažkokių balsų suklaidinti patys, ar mūsų pažįstami, mūsų artimieji buvo suklaidinti, apgauti, ir dėl to mes kaip ir nepasitikim tais balsais. Bet paprastai tie, kurie nori girdėti balsą, tie ieško jo balsą. Ir jiems tas visas mūsų pasaulis yra pilnas jo kalbėjimo, jo ženklų, nes Dievas kalba ne vien žodžiais. Dievas yra be galo išradingas ir Dievas yra be galo kūrybingas tame kalbėjime. Jis randa pačių įvairiausių būdų prakalbinti mūsų širdis ir prisitaiko prie mūsų gebėjimo klausytis, prie mūsų gebėjimo išgirsti. Ir šalia tų balsų, šalia tų ženklų, aišku, gali būti tų ženklų kabutėse, tų pilna visokiausių ženklų, kuriuos mes kartais palaikome Dievo kalbėjimu, bet tai nėra jo kalbėjimas. Kaip nepasiklysti?
Manosios avys klauso mano balso, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Labai svarbu, kad mes suvoktume, kad priklausom Jėzui, kad jis jau padarė tą didį darbą dėl mūsų ir mums. Taigi labai svarbu, kad mes kuo geriau pažintume tą paskui, kurį sekame. Kad pažintume ir atpažintume jo balsą, kai kalba šventajame rašte, kai kalba per bažnyčios mokymą, kai kalba mūsų sąžiniai.
Tačiau yra ir daugiau gal tokių priežasčių, kurios, kaip čia pasakius, mus tiesiog savotiškai įvilioja į spastus, nes mes žinome, kad ir Jėzui kalbėjo ne tik tėvas dykumoje. Mes žinom, kad gundytojas jam daug kas siūlė ir atakavo jį prie jo žmogiškojo prigimti. Ir kai mes atsidūrėme to silpnojo pusėje, kai mes nesame pasiruošę tam susitikimui ne tik su dykumos palaiminimu, to tyloje buvimu su Dievu, bet ir su dykumos pavojais, tada mes atsidūrėme ir patys tose pavojose. Ir pirmiausiai, jeigu mes stokojame tikėjimo. Tai yra, jeigu mes nepažįstame, nežinome, ką mes tikime, jeigu mes nesigiliname, jeigu mums tai yra neįdomu, nesvarbu, tai yra antraeilis tarsi dalykas mūsų gyvenime. Arba, kaip sako apaštalai, jeigu esame kūdikiai Kristuje, mes dar žengiame vos gal pirmus žingsnius dvasinėme gyvenime. Ir apaštalas paprastai tokiems žmonėms yra skiręs tokius žodžius. Aš, broliai, te galėjau kalbėti jums ne kaip dvasios žmonėms, bet kaip kūno žmonėms, kaip kūdikiams Kristuje. Maitinau jūs pienu, o ne kietų maistų, kurio jūs dar negalėjote priimti. dėja ir dabar negalite, nes esate kūniški. Ir tas mūsų kūniškumas, tas priklausimas daugiau pasauliui, padaro mūsų širdį, mūsų ausis tiesiog neimlė Dievo žodžiui, Dievo kalbėjimui. Kiti dalykai dar gali būti, tai dar gali būti nuodėmė, čia gal jūs, kunigė Kęstutė, iš savo patirties galite pasakyti.
Gali būti ir nuodėmė, gali būti ir neatleidimas, tokia savimylė, puikybė arba noras viską pačiam kontroliuoti. Tiesiog aš, kontrolė yra labai gerai, bet Dievo mes negalėsim sukontroliuoti, nes tai kyla ir kartu ir iš puikybės, ir to noro. Taip pat yra neišgydytos vidinės gyvenimo sritis, kurios labai garsiai rėkia arba pramuša visus kitus balsus. Tai tos žaizdos, tos, arba tos sritis, kurios vis iškyla ir pasireiškia. Taigi gali būti labai daug, reiškia, iš mūsų prigimties, iš auklėjimo, iš mūsų patirties atsineštų dalykų, kurie labai garsiai kalba arba neleidžia mums išgirsti. Bet yra, gali būti smalsavimas. Smalsavimas tai noras žinoti, noras pažinti, bet ne tai, ką siūlo šventas raštas ar bažnyčia, bet va, kažkokiu tai ypatingu mokslu, ypatingu žiniu, tai ezoteriniai mokslai, būrimai ir taip toliau.
Kitaip sakant, tie ezoteriniai mokslai vadinami paslėptieji mokslai. Ir čia mūsų žmogiškas smalsumas tarsi pasimauna ant to noro žinoti tai, ko nežino niekas kitas. Tuo tarpu Jėzus pasakė, jūs aš draugais vadinu, nes jums atskleidžiau viską, ką esu iš savo tėvo girdėjęs. Jėzus nuo mūsų neslėpė nieko. Viskas, kas yra šventajame rašte, tik kas, kaip sakoma, kas turi ausis, te klauso, kas turi tarp ausų kažką, irgi tegul te svarsto.
Aišku, tikėjimas, mes kalbame apie tikėjimo slėpinius. Ir iš tikrųjų tie dalykai, kurie slėpinys ne taip, kad būtų paslėpta, pakavota, kad negalėtum atrasti, bet tas slėpinys, tie slėpiniai, kuriuos mes esame įvedami ir kviečiami jais gyventi, jais juos priimti, juos patikėti. Ir pats Jėzus įveda mus tuos slėpinius. Ir tai yra mūsų kelionė. O dažniausiai va tie tos visos apgaulės, tas paslaptingas mokslas arba paslaptingos žinios, taip žadina mūsų smalsumą, bet tai dažniausiai įkalina ir supančioja žmonės. Padaro nelaisvus, bet priklausomus. Tai yra priešinga.
Ir iš tikrųjų mes galime pastebėti, kaip žmonės savotiškai kliūva. Turbūt daugeliu iš mūsų teko matyti, kaip susiduriam su žmonėmis, kurie tarsi girdi kažkokius balsus, kurie gauna kažkokias keistas žinias, kurie skelbia kažkokius keistus dalykus, kuriems tarsi yra preikšti. Ir kai mes matom šitus žmonės, mes galim tiesiog įtarti, kad kažkas jų gyvenime kažkas įvyko, kažkur jie buvo apgauti, kažkur kažko nesuprato, kažko neatpažino, bet tam yra paprastai būna kažkokia priežastis, tai neatsitinka šiaip savo, staiga nekalta auka, kažkokie paslaptingi balsai suvedžiojo, pamelavo ir žmogus dabar nekaltai yra apgautas, bet dažnai piktasis būtent prieina labai subtiliai, labai gudriai prieina prie tokių mūsų gyvenimo sričių, kaip pavyzdžiui, kažkokia slapta nuodėmė. Niekam nežinoma, gal ir paties žmogaus taip kažkaip nebuvo užfiksuota, gal žmogus net kreipė dėmesį į tai, kas jo širdies gelmėse darosi. Gali būti kažkokia savimeilės apraiška, gali būti kažkoks pavydas, noras būti truputėlį pranašesniu už kitus, pasirodyti geriau gal kartais. Įsitikinimas savo pranašumu arba teisumu. Ir šitie dalykai padaro žmogų labai lengvų grobių, padaro prieinamų blogio jėgoms. Ir iš tikrųjų tai būna paprastai ne problemos šaknis, o greičiau vaisius. Ne priežastis, o pasekmė tie dalykai, į ką žmogus įsivelia. Patarlių knyga labai gražiai sako, žmogaus širdis puikuojasi prieš žūtį, o prieš garbę eina nusižeminimas. Ir bandydami atskirti tuos klausimus, tuos pagrindinius dalykus, kurie kelia mums pavojų tyloje, kai bandome girdėti Dievo balsą, ypač gavėnios metu, norėtume tiesiog paliesti tikrai ne visus, nes riboja mūsų laidos laikas, norėtume paliesti kai kuriuos esminius gal klausimus, tos labiausiai matomus, tokius pačius ryškiausius, tuos momentus, kur mes turėtume labai subudėti ir atskirti, ką aš girdžiu, Dievo ar ne Dievo balsas. Ir turbūt viena iš tokių pačių primityviausių tokių formų, gundimo apgaulės formų, tai yra įvairūs balsai, tokie, kurie, nu, kaip atkakliai grįžtanti mintis, tokia įkyri mintis grįžta ir kartojasi, kol galiausiai beveik apsėdamus ta mintis. Ar mes galime atpažinti, kaip žinoti, kad ta mintis yra iš Dievo arba ne iš Dievo? Kokie tai galėtų būti požymiai?
Tie, kas pamaitina mūsų tokį žemesnį intelektą arba smalsumą, arba glosto savimeilę, arba pataikauja galbūt net mūsų pačių įgeidžiams savimeilė va vis, nes kiekvienas žmogus randa argumentų pateisinti savo, pavyzdžiui, kokį nors ar bailumą, arba neryštingumą, arba niekaip neįsipareigojimą, randa visokių tokių pasiteisinimų ir vis tas balsas, kuris tarsi girdi savyje, kad va, štai aš sutariu su savim, esu labai geriausia santykiu su savim ir tarsi moku užhipnotizuoti arba nuraminti savo sąžinę ar užliuliuoti. Tai vat šitų balsų, kurie žmogų traukia žemyn, mes juos puikiai atskiriam. Atsiminkim, kad šventoji dvasia visuomet žmogus skatins į gėrį, į didesnį gėrį, link Dievo. Būtent jinai skatins drąsiems žygiams arba aukštesniems dalykams, kai tuo tarpu kitas balsas, tas, kuris vis sakys, nu kam tau reikės iššokti, nu pažiūrėk, visi taip daro, būk kaip visi, toks kviečiantis į tokį abejingumą, neryštingumą, neapsisprendimą. Iš kitos pusės gali jis būti toksai, kur nori parodyti tokį siaurą išskirtinumą tavo siaurą, va tu tai esi
išrinktasis,
bet dėl to, kad tu kažką žinai arba kažką moki, kažkokią techniką, kažkokią žinių turi.
Kažkokią misiją
ir jeigu dar nepilnai žinai, tai vat paskatina tavo tokį bergždžią smalsumą, kuris neturi nieko bendro su tavo praktika ar su darybių auginimu, arba net su atsigrėžimu į kitus. Tai tos ezoterinės žinios, ne, apie nebiblinės kilmės pasaulio, dvasinio pasaulio sandarą, tiesiog kurios negali būti patikrinamos. Ir ypatingai dabar madinga tokia terminologija, labai tokia, nu, moderni terminologija. Čakros, astralai,
energijos,
vibracijos ir lepiniai ten, tokių visokių ten.
Taip, dvasiniai gyventojai, kitų pasaulių, kitų planetų, kitų kurie lankosi kartais pas mus.
Taip, ir tie tokie, nu, trupučiuką atitraukta nuo realybės, tai ką, pavyzdžiui, kai kurios diktatūros naudoja tam, kad atitrauk žmonės nuo tikrovės ir nuo konkrečių dalykų, nuo kasdienybės ir nuo problemų sprendimų. Tai kažkur nukelia juos į visiškai tokią nerealią būtį ir kad ten vyksta karštos diskusijos ir blusinėjimaisi po visus tuos niuansus. Lygiai taip pat gali būti tokie buitiniai, smulkmeniški, kasdieniai nurodymai, kurie, vat, jeigu tu nueisi tiek žingsnių, jeigu tu apsisuksi tokiu kampu, jeigu padarysi tokį veiksmą, jeigu vat, padarysi tokį ritualą, tai tau tikrai seksis. Jeigu nepadarysi, nu kaltink pat save. Tie dalykai, kurie padaro tiesiog dažnai priklausomus. Suvalgysi per daug kasnių, tik tiek kartų sukramtysi. Nedaugiau.
Ir dar teko girdėti, kad apskritai maistą reikia maišyti tik griežtai pagal laikrodžio rodiklį ir gink Dievio nepriešingą pusę, nes kažkaip kitokios energijos tada veikia tą maistą ir jis būna nebenaudingas, beveik kaip ir nuodingas.
Tai tų visokių tokių patarimų, išmąstymų gali duoti tie, kurie jau tarėsi daugiau žina, daugiau supranta ir taip, mes nesam kažkokie tai, nu, šiukšlių maišai. Mes turim žiūrėti ir ką valgom, ir kaip valgom, bet mes taip pat turim būti visi toje dermėje, kad ir mūsų mintis, ir mūsų žodžiai, ir mūsų veiksmai, iš tikrųjų, nu, eitų link žmogiškumo, tam ir yra ta gavienė, į kurios, ir tai yra tas kvietimas, kad mes apvalytume ir savo mintis, ir žodžius, ir darbus.
Ir kas yra nuostabiausia, kad Viešpats iš tikrųjų mus kviečia į laisvę, nuolat ir visur. Į tą meilės laisvę, į tą atsakingą laisvę. Tuo tarpu va tokie smulkmeniški tokie nurodymai, turi tą padaryti būtinai tik tai šitokiu būdu, tik ne kitokiu būdu. Žmogų paprastai pavergia, įkalina, padaro priklausomų nuo tų nurodymų ir žmogus siekia jų kuo daugiau gauti ir tariasi, kad juo vadovauja kažkokia aukštesnė jėga, aukštesnis protas, kažkoks dvasinis mokytojas nematomas. Kartais sukelia baimę, jeigu negauna tokių nurodymų, žmogus tiesiog pasimeta. Jaučiasi nesaugus, nes tiesiog nežino, ką veikti. Jis jau praradęs tuos laisvo gyvenimo, laisvo, sąmoningo gyvenimo įgūdžius. Dar toks dalykas, kad tokie nurodymai, tokie balsai paprastai atima tą asmeninę atsakomybę. Žmogus tarsi viską, ką jisai daro, jis perkelia tam balsui. Aš tiesiog vadovavausi tuo, kas man pasakyta, ir jeigu net ir nusikaltau, tai yra ne mano kaltė, man buvo liepta.
Jo, arba kaip mokytojas parašė pagal instrukciją,
taip,
ką pasakė, griežtai, ir tas tada tarsi žmogus yra, nu, kalinamas ir negali apsispręsti. Tada jam tie pasirinkimai arba apsisprendimai tampa labai, labai sunkus. Tarsi žmogus vis nuo vienos kojos ant kitos vis negali priimti svarbiuose dalykuose apsisprendimo arba negali net padaryti pasirinkimo. Tiesiog dėlisė lukuriuoja, abejoja.
Ir toks žmogaus ilgesys padaro jį nenatūraliu. Elgiasi tikrai nenatūraliai. Jeigu taip elgiasi žmogus, kuris laiko save krikščionimi, kataliku, kaip bent jau pats save deklaruoja kaip krikščionį, taip, elgesys iš tikrųjų kompromituoja jo tikėjimą, kuriame jis yra, kompromituoja Dievą ir tiems, kurie to tikėjimo turi nedaug, kurie nepažįsta tikėjimo, atrodo, kad tai štai koks tas Dievas, vadinasi, viskas yra griežtai reglamentuota, viskas yra nusakoma iki paskutinio žingsniuko, iki paskutinio žvilgsnio. Ir vadinasi, nesinori būti su tokiu dievu, nesinori tokio tikėjimo. Žmonės tada renkasi būti be dievo, nes jis jau yra sukompromituotas šitokio elgesio. Ir galiausiai viskas baigėsi tuo, kad žmogus praranda ryšį su tikrovė, jis pernelyg pasineria į tą pasaulį, kuris jį supa, iš kurio jisai semėsi tų minčių, kad jis yra išskirtinis, kad jis turi ypatingą misiją. Nors mes tikrai žinome, kad kiekvienas iš mūsų turim ypatingą misiją. Jau ateinant į šitą pasaulį, mes atsinešame iš Viešpaties patikėtą ypatingą misiją, kurią mes turim atpažinti.
Kiekvienas iš mūsų esame atėję tiesiog iš Dievo širdies ir iš Dievo minties. Dievas mums davė ypatingą dovaną, pirmiausia laiką, kurį mes turim nugyventi žemėje. Jis mums davė taip pat ir galimybės, davė pirmiausia mums protą. Ir mūsų protas vystosi, auga pažinimu, auga pritaikymu. Ir mes nuolat esame kviečiami, kad mes nuolat naudotume savo tikėjimą protą. Net ir popiežius parašė encikliką protų ir tikėjimų. Tai ir proto sprendimai tampriai susijęs su mūsų sąžinė, su mūsų laisvė. Ir tai yra tai, kas žmogui ypatingai išskiria iš visos kūrinijos, kuo mes ypatingai esame panašus į Dievą. Kaip ir laisvė, kaip ir galia mylėti, taip ir protu, kuris atspindi kūrėjo gerumą. Todėl mūsų pašaukimas, reiškia, iš tikrųjų panaudojant visas mums suteiktas galias. Taip mes gaunam dovanų, kurias turim išskleisti. Ir kiekvienas kitokių gaunam. Kiekvienas kitokių kiekių, kitokių būdų. Mes jas auginam, augdami, brėsdami, mokydamiesi iš savo šeimos, iš savo aplinkos, gilindamiesi tikėjimą. Bet kiekvienas iš mūsų esam unikalūs. Ir mes vieni kitiems esam reikalingi. Ir būtent šita didžioji misija, Dievas niekad nėra kažkoks fatalistas, kad tik tau iš anksto, tik šituose rėmuose numatyta. Žmogus visuomet eidamas arba judėdamas, rinkdamasis, gauna ir Dievo palaiminimą, bet kartu ir įpareigojimą kurti, kurti pasaulį, kurti santykius, kurti gyvenimą ir skleistis. Nuostabiausias dalykas yra, kai tas Dievo impulsas, tas Dievo paraginimas atranda pritarimą žmogui. Taip, Viešpatie, aš noriu aukti, noriu skleistis, noriu mylėti, noriu tave pažinti. Tave kuo daugiau pažinti, kad aš tapčiau žmogiškesnis, kad kuo labiau atsiliepčiau į tavo tą kvietimą. Ir mes matom, kad šventieji yra tie, kurie leido pražysti visoms dovanoms savo gyvenime. Tai nereiškia, kad buvo palaida bala, ai Dieve, daryk, ką nori, o aš darysiu, ką nori. Ne, tai buvo tiesiog prisėmimas ir atsakomybės. Štai kodėl tas kalbėjimas, kad va, minčių nuskaitimas, faktų kažkoks žinojimas, va, apie tave žinau iš anksto ir tau bus taip ir taip ir taip ir taip. Tai yra visiškas blefas, tai yra visiškas įkalinimas, visiška perversija. Mums duota galimybė ir mes einam keliu ir mes dalyvaujame Dievo kūrime, mes dalyvaujame jo laisvėje ir kartu nuo mūsų priklauso taip pat ir visa ta aplinka, visa ta kultūra, kurioje mes gyvename ir kurią mes įtakojame ir kuri mus įtakoja.
Brangieji, primename, kad jūs girdite laidą jo žaizdomis išgydyti ir šiandieną mes nagrinėjame klausimą, ar balsas, kurį girdime, yra Dievo. Mes jau kalbėjome, kad Dievas kalbindamas žmogų, man yra paprastai labai graži ta mintis, kad ne mes pirmai einame ieškoti Dievo, bet jis pirmai eina ieškoti mūsų, prakalbina ir mes esame laisvi arba atsakyti ir tęsti kelionę su juo, arba nusisukti, taip kaip jau buvo padaryta žmonijos istorijoje. Ir Dievas, kalbindamas žmogų, naudoja tikrai daugybę priemonių. Mes žinome, pavyzdžiui, tokį šventojo rašto aprašytą ne vieną kartą, kai Dievas kalba per sapnus. Ir dabar norėtume paliesti tą tokią pakankamai aktualią mūsų temą. Mes visi išgyvename kažkokius sapnus, pabundame ryte, atsiprašau, tai prislikti, tai tarsi traktoriumi pervažiuoti, tai labai geros, džiugios, skaidrios, giedros nuotaikos, ne? Priklausomai nuo to, ką mes susapnavom, kas yra tie sapnai, tai iš kur jie ateina?
Sapnai tai po šiai dienai turbūt mokslininkai bando išaiškinti ir miego mechanizmą, ir sapnų mechanizmą. Ir tikrai sutaria, kad kai mūsų smegenys ilsisi, vyksta tie dalykai, kurie nusėda mūsų pasąmoniai ir iš visų mūsų patirčių, iš visų mūsų baimių nuotaikų yra audžiami tie sapnai. Ir tikrai kai kurie žmonės yra jautresni ir kurie gali jau atpažinti, kad štai pavyzdžiui, jeigu sapnuoju tam tikrus dalykus, ima ir kažkas atsitinka. Jungas turbūt kalbėjo apie tą pasąmonę, žmonijos tą nesąmoningą kolektyvinę pasąmonę, kuris siekia turbūt keliasdešimt tūkstančių metų, bet kuri susijusi su kalba taip pat. Tai mokslininkai ir jau iškėlė įvairias hipotezės, bet sapnų mechanizmas iki šioliai nėra visiškai pilnai išaiškintas, bet kiekvienas iš mūsų nepaisant to sapnuojam. Ir jeigu sakoma, kad sapnuojam labai trumpą laiką ir galim tai padaryti net kelis kartus per naktį, prabūdę galim tęsti tą sapną arba visiškai naują situaciją, kai kurie sapnai kartojasi nuolat. Gal taip psichoanalitikai gali taip pat daryti tam tikras išvadas arba gydyti arba atkreipti dėmesį į patirtas traumas, išgyventus nesklandumus, yra taip vadinama tam tikra terapija. Mes žinome, kad ir šventajame rašte užfiksuota ne vienas atvejis, kai Dievas įsikiša ir praneša kažką tai tokia ypatinga žinia, ypatinga, bet visuomet tai būna gera naujiena. Visuomet tai yra gera naujiena ir visuomet tai būna nuostaba. Ir padrasinimas, nebijok. Visi susitikimai su Dievu, ar tai buvo asmeniniai susitikimai, kaip prieškimai, ar per sapną visuomet buvo nebijok. Tai yra Dievo prisijartinimas ir kartu padrasinimas, ir kartu užtikrinimas jo buvimo, jo veikimo.
Kitaip sakant, jeigu žmogus sapnuoja sapną, kuris jį pakelia, kuris jį sutvirtina, kuris nušviečia, padeda išspręsti tam tikrą problemą, tarsi duoda gerą patarimą, kai žmogus pabunda su nauja viltimi, naujai dienai. Ar galima būtų sakyti, kad tas sapnas tikrai buvo Dievo siūstas?
Taip, Dievas mums siunčia gyvenimą. Jis Dievas siunčia, tikrai Dievas nėra tas, kuris nori mus bauginti. Taip yra vienas kitas galbūt perspėjami dalykai, jie būna alegorinių pobūdžių. Šventajame rašte mes matom, kad ir Jokūbo sapnas, ne, ir ypatingai Juozapo sapnai, kurie ne tik ištraukė jį iš kalėjimo, bet padarė jį faraono patikėtiniu ir pelnė šlovę ir išgelbėjo tautą. Mes matom, kad sapnuose yra išreiškiamos Saliamonas prašo išminties, imlios širdies.
Taip, ten, kur Viešpats pirmoje karalių knygoje sako sapno metu Saliamonui, prašy, ko nori, kad tau duočiau. Tiesiogiai prakalbina jį. Be jokių pašalinių atrodo simbolių, dėl kurių dabar žmonės labai dažnai griebiasi sapnininko. Ir dažnai labai keistai paaiškina vieną kitą, ar kokią uogą, ar mėsos gabalą susapnuoja, ar šviežiai iškastą lysvę ir priskiria kartais tokias labai keistas ir nesuprantamas prasmes šitiems dalykams.
Mes matome, kad ir ne tik Seno Testamento Juozapas buvo ypatingas sapnuotojas ir sapnų aiškintojas, bet ir mergelės Marijos sužadėtinis Juozapas ne vieną kartą pranešimą, paraginimą, padrasinimą yra gavęs sapno metu, kai jam prieš lemtingą sprendimą kviečia parsivesti, nebijot parsivesti žmonos Marijos, kaip kviečia imti kūdikį ir bėgti į Egiptą, emigruoti, kaip liepia taip pat grįžti į tėvynę. Taigi sapnai šventajame rašte yra sutinkami ir tai yra natūralus, normalus dalykas. Mes matome, kad ir šventųjų gyvenime yra be galo nemažai užfiksuota sapnų, kurie yra reikšmingi, taip pat simboliniai, bet kurie padėdavo susigaudyti tam tikrose situacijose, ypač jeigu iš pastarųjų paskutinių laikų, tai ypatingai, pavyzdžiui, Švento Jono Bosko sapnai, kurie daugybė atveju jam būdavo arba perspėjimas, arba nurodymas, kaip elgtis. Buvo taip pat ir tie pranašingi sapnai, kurie kalbėjo apie ateitį ne tik kongregacijos, bet ir bažnyčios. Iš tikrųjų, tai nėra kas, nėra tas būdas, kuriuo negalėtų Dievas kalbėti. Bet yra daugybė, kaip sakiau, sapnų, kurie yra mūsų žmogiškosios prigimties kalbėjimas, mūsų pasąmonės kalbėjimas, mūsų baimių kalbėjimas. Kadangi klesti sapnininkai ir visokios formos, tai ir iš tikrųjų savadai, ir žmonės vietoj maldos puola skaityti ir aiškintis, ką reiškia vienas ar kitas sapnas, nu, neturėtų baugintis. Nes tai gali būti visiškai nesusiję su tuo, bet atėjo iš giliai iš pasąmonės, ar iš mūsų tokių neišsakytų baimių, ar.
Norėčiau paklausti iš jūsų patirties, kaip yra su ta ekstrasensorika, kaip yra su būrimais, kaip yra su horoskopais. Žmonės labai dažnai pas tokius vadinamus specialistus ateina ir mato daugybę šventų paveiksliukų, kryžių mato, pavyzdžiui, rožančių kažkur pakabinta. Patarė toks ekstrasensas, toks kažkokios ypatingos žinios nešėjas, kažkokias maldas kalbėti, kažkur bažnyčioje žvakę kažkokią uždegti. Ar galima sakyti, kad Dievas kalba per juos?
Pirmas dalykas, kai žmogus nueina kreipiasi pas ką nors pagalbos, jis jau atsiveria to žmogaus žiniai, to žmogaus informacijai. Nes jis ateina nusiteikęs priimti bet kokį atsakymą. Nes jis kaip skęstantis šiaudo griebėsi, yra linkęs priimti bet kokį, kad ir patį neracionaliausią, kad ir patį keiščiausią pasakymą. Nes kažkas priveda jį, ar tai baimė, ar nerimas, ar kito liga, ar mirtis, ar nedūdantis ramybės košmarai. Ir žmogus kreipiasi pas tarsi, va ta žmogus galės išaiškinti, pasakyti. Ir jie kaip taisyklė su žiniuonio, su užtikrinto specialisto,
kabutėse
tokiu rimtumu, pateikė labai konkrečius atsakymus. Tavo protėvis kažko prisikabino prie tavęs ir tau neduoda ramybės. Ten vėl kažkas tai, reiškia, vienas numiręs žmogus negali atsikabinti nuo tavo sūnaus arba dukters. Nesvarbu, kad tas žmogus jau seniai miręs, ne? Ir paskui astrologas aiškiai žino, kadangi tavo planetų išsidėstimas, gimimo data tokia ir tokia. Arba tavo kalendorius, tavo gimimo data tokia ir tokia. Horoskopas aiškiai pasako, ar tau galima kelt koją iš namų ar ne, ar padaryti sandorį ar ne, ar pradėti kokią karjerą ar ne. Ir žmogus, būdamas atviras, priima šitą informaciją, jie patikė ir tarsi save nuteikė būtent, kad tai įsipildys, kad taip priimtų Dievo žodį, kaip Marija pasakė, kaip, sako, tai vyksta, kas Viešpaties jai pasakyta, kaip Elzbieta palinkėjo Marijai, palaiminta, sako, tu esi, ir kaip Marija sako, te būna, kaip tu pasakėjai.
Tai iš tikrųjų vadinasi, žmogui reikia to pranašo, kuris savotiškai duotų atsakymus į visus klausimus, kad nereikėtų pačiam vargti, abejoti, klysti, nors klysti, kaip žinom, yra žmogiška.
Tai ja, mes turim ne pranašą, bet mes turim išgelbėtojo patį Jėzų. Jeigu mes patikėtume ir priimtume Dievo žodį, ne kaip žmogaus žodį, bet kas jis iš tikrųjų yra kaip Dievo žodį, mums atpultų daugybės abejonių, nerimo ir nusivylimų. Jeigu mes tikėtume, kaip sako apaštalas, net nesant vilties, jis išlaiko viltį, nesant tikėjimo, jis turi tą tikėjimą. Ta pasitikėjimą, tikėjimą, kuris kyla iš to asmeninio santykio ir pasitikėjimo. Štai kodėl mums tikintiesiems yra labai svarbu va tą asmeninį ryšį stiprinti ir kaip galima labiau pažinti Jėzų, koks jis yra. Klausantis Evangelijos, priimant ją, tikint ją, gyvenant pagal ją.
Ir tas gyvenimas iš tikrųjų pagal Evangeliją padaro mus tą pranašiškąją tautą, kurią Viešpas mus padarė. Mums nereikia atskiro kažkokio pranašo, kuris mums atneštų Dievo žodį. Jėzus įgalino mus kiekvieną patį priimti Dievo žodį, tikrą, autentišką, gyvą, priimti ir gyventi. Bet jeigu kartais mumise dar kyla abejonės, aš manau, kad tai nėra blogas dalykas. Jeigu mes suabejojam, ar tai yra Dievo ar ne Dievo žodis, sakyčiau, tai yra tarsi saugiklis, toks priminimas, kad turėtume budėti, kad visada esame pavojuje, visada esame kovos lauke, bet tuo pačiu pasitikint, kad už mūsų visada yra Viešpats.
Taip, Dievas nesiliauja ir nesiliaus mūsų kalbinės ir vedės į tą artumą, į tą draugystę. Ir jis visuomet yra paruošęs daugiau, negu mes galvojam. Kokis neregėjo, kausis negirdėjo, kas žmogui galvo netėjo, ta Dievas yra paruošęs tiems, kurie jį myli.
Viešpatie, todėl mes dabar dėkojame tau, dėkojame už tai, kad esame tavo šaukiami, kviečiami, kad esame tavo kalbinami. Viešpatie, mes dėkojame, kad tavo žvilgsnis ir tavo žodis pasiekia mūsų ten, kur mes esame. Ir kad mums nereikia ieškoti pašalinių pranašų, Viešpatie. Tu kalbi mūsų širdyje. Ir Viešpatie, dėkojame, kad mums nereikia bijoti, mums nereikia, mes galime gyventi laisvą gyvenimą, tavo meilė sklydina gyvenimą, klausytis tavo balsą, taip kaip avis klauso savo gerojo ganytojo balso.
Ir ačiū tau, Viešpatie, už visus gyvus pavyzdžius, kurie gyvena tikėjimu, kurie mus drąsina, kurie mus supa, per kuriuos tu paskatini mylėti vienas kitą, per kuriuos tu paskatini atsigręžti, padėti ir aukti tikėjime, keliauti link tavęs ir į tave. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį.
Amen.
Ir te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.